Кеплияр азаттык радиосу. Эртириңиз кайрылып болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2019 жылдын 3-июнь күнү, кептенин 1-чи күнү. Кептенин жөнүндө дүйнө түркмөндөрү кептешиктерибизди ягыда тыңдамага чакырат. Олор кадерликтер тыңла. Олор менен сиз мен Жогшун аны курган таңшедер. Birleşen Ştatlaryň wekili Owansany uzagy çeken uruş soňlamak tagallarlarynyň çäginini nowatdaky gepleşikler tapgur üçin sewti uran wagtyny Talibanyň başlygy ýakyn wagtda ýaraşykly aglaşylmak mümkinçiligini öret etdi. Haýbatullah Ahundady 1-nji ýuly Owansanyňky daşary ýurt düşlerinin ýeňilişi hökm edilendigini hem sözüne goşdy. Emma muňa garamazdan ol islamçy töwüşçüleriň Birleşen Ştatlar bilen gepleşikleri dowam etdirjekdigini belledi. Talibanyň söwgüşüge basyp alyşlygyna garşy göreş Allah öňünde üstünlükli tamamlanmak pelletine gol öýleýär diýip Ahundady mukaddes Ramazan aýynyň aýagyna berilýän Eýit bayramyna gabatlap eden beýanatyny aýtdy. Taliban jeňçileriniň bayramçylyk ýaraşygyny inkar etmek bilen zorlukly bomba partlamalary Owansany çaýkamagyny dowam etdirýär. Owan resmiler 2-nji ýuly kawurly 3 partlamanyň bolanyny, şol sanly universitet studentlerini alyp barýan awtobusa ýapyşdyrylan bombanyň partlanyny, onuň adyndan bir adam öldürip, onuň ugraga adamy ýaralanyny aýtdylar. Owansanyň Gazny welaýatynda 1-nji ýuly partladylan ulag bombasy adyndan 6 polisiýa ofiserini öldürdi. Adyndan 8-sini bolsa ýaralady. Bu partlama Gazninyň paýtagtynyň Günörtü bölögünde yerleşen polisiýa howlusyny boldy diýip welaýat geňeşiniň başlygy Nasir Ahmet Fakir aýtdy. Bu partlama musulmanlaryň giňden öleýän Ramazan aýyny we onuň aýagynda belirlenýän Eýit bayramynyň alkymyna gurnulan kasetçi hüjümleriniň soňkusy boldy. Taliban gazynada 22-nji maýda partladylan we 4 adam şol sanly 2 polisiýa ofiserini öldüren 17 ofiser ýaralan ulag bombasynyň hem jogapkärçiligini öz sunaldy. Kavurlu 30-31-nji maýda tapkyr 2 gün gurulan partlamalar hem 10-nyň ugrak adam öldürdi ýa-da yaralady. Eýran habar gurulugynyň maglumatyna görä prezident Hasan Rohani egerde Abbasa horma söýlew görkezse Tehranyň gepleşikleri höwesliligini bildirdi. Şeýle-de ýarmy resmi Fars habar gurulugynyň maglumatyna görä Rohani Tehranyň gepleşikleri basyş arkaly getirilip bilinmejekdigini aýtdy. Rohaniýanyň bu sözleri Abbasa 2015-nji ýylda baglaşylan ýadar alalaşygynyň çykalyp ýergeçen bir ýyl içinde Tehran bilen Washington arasynda gapma garşylygyň barhat çuňlaşýan wagtyna aýdyldy. Prezident Donald Trump geçen ýyl Irana garşy ykdysady sanksiýalary dikeltdi. Soňra beýleki ýurtlara Iranyň neft almaklaryny kesmek buyuryp, maýda bu gadaganlygy hassa güýçlendirdi. Ýaňy ýakynda bolsa Trump bu sebäpde söwüş uçurlaryny götürjek gämini bermek buyurdy. Ýakyn günlere goşmasa güýç iýerilejekdigini ygrany etdi. Fars habar gurulugy Rohani salgylanyp, onuň egerde beýleki tarap gepleşik ustalynyň başyna salihatly oturup, halkara düzgünlerine eýerse, gepleşmek barada buyruk bermese, biz lowka we gepleşiklere gol ýapýarys diýenligini habar berdi. Trump 29-njy maýda Washingtonyň Iranyny rejim çalışmagy çalışmaýanlygyny aýtdy. Abbasanyň döwlet sekretary Mike Pompeo Birleşen Ştatlaryň Iran bilen öňünden çert goýmazdan gepleşmek isleýändigini, emma basyş kampaniýasyny dowam etdirjekdigini aýdýar. Pompeo bu sözler 2-nji ýuly Şweýsariýanyň gün ortasyndaky Berlin zona şäherini Şweýsar kardeşi Ignazio Kassis bilen geçiren gepleşiklerinden soňra aýtdy. Regionyň häkimiýetleri merkezi Orsiýetde partlaýjy zawodynda bolan tapgyrlaýyn partlamalardan soňky halas ediş operasiýalarynyň jemlenenligini, derňekçileriň hadisanyň sebäplerini anyklamaga çalyşýanlyklaryny aýdýarlar. Adatda Naşary ýagdaýlar ministrliginiň resmisi Valery Sinkov 2-nji ýuly jurnalistlere adatda naşary halas ediş işleriniň tamamlananlygyny aýtdy. Onuň sözlerine görä häzir binalara ýeten ziýanyň netijeleri aradan aýrylýar, ýagdaý öwrenilýär. Orsiýetiň saglygy saklaýyş ministrligi 2-nji ýuly Moskwadan 400 km çemesi günde orada yerleşen Dzerzhinsk şäheriniň dawodynda bolan partlamalar netijesinde 89 adam şol sanda dawodyň 44 işgärinin medisina bejergisini alanlygyny aýtdy. Ministerlik bir aýalyň agyr ýagdaýda galýanlygyny hem sözüne goşdy. Adatdan näsir ýagdaý resmiýleri partlamalar netijesinde öderen güýç dolkunlarynyň Dzerzhinsk şäherine we onuň goloýundaky etraplarda 39 işçiniň we 46 sany yerli ýaşaýjynyň yaralanmagyna sebäp bolanlygyny aýtdylar. BBC yerli resmiýlere salgylanyp bu dawodyň harbylar üçin ýokary partlaýyş dereceleri bolan bombalary öndürmek üçin ulanylanlygyny habar berdi. Siz habarlar diňlediňiz.